Ligji për të rirë, kapitulli 13. Në rast se midis jush del një profet apo një ndrimtar dhe ju propozon një shenjë apo një mrekulli, dhe shenja apo mrekullia për të cilën ju foli realizohet dhe i thot, le të shkojmë pas perëndive të tjera që ti nuk i ke njohur kurrë dhe le të shërbejmë, ti nuk do të dëgjosh fjalët këtij profeti apo të këtij ndrimtari, sepse Zoti, perëndia juaj, ju vën në provë për të ditur nëse e doni Zotin, perëndin tuaj, me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirtin. Do të shkoni pas Zotit, Perëndis tuaj, do të keni frikë nga ai, do të respektoni urdhërimet e ti, do t'i bindeni zërit të ti, do t'i shërbeni dhe do të jeni të lidhur ngushtë me ta. Por ai profet ose ajo ndrimtar do të vritet, sepse ka folur në mënyrë që t'ju largojnë nga Zoti, Perëndia juaj, që ju nxori nga vendi i Egjiptit dhe ju çliroi nga shtëpia e skllavërisë, për ju çuar jashtë rrugës në të cilën Zoti, Perëndia yt, ka urdhëruar të ecësh. Në këtë mënyrë do të shkulësh të keqen nga gjiri yt. Në rast se vëllai yt, biri në nësate, biri yt ose bia jote, gruaja që prejt mbi gjirin tënd apo shoku që ti e do si shpirin tënd të nxit fsheh tazi, duke thënë, shkojmë të shërbejmë perëndive të tjera, që as ti, as etrit e tu nuk i keni njohur kurr, pynive të popujve që ju rrethojnë, që janë pranë apo larg teje, ka një skaj tokës deri në skajin tjetër të tokës, mos e nënshtro atij dhe mos e dëgjo. Syri yt nuk duhet të ketë mëshirë për të, mos e kurse, mos e fsheh, por ti duhet ta vrasësh. Dora jote të jetë e parë që të ngrihet kundër ti për ta vrarë. Pastaj le të vi dora e gjithë popullit. Ti do ta vrasësh me gurë dhe ai do të vdesë, sepse ka kërkuar të të largojnë nga Zoti, Perëndia yt, që të nxorin nga Egjipti, nga shtëpia e skllavërisë. Shoqëri i Izraelit do ta dëgjojë këtë ngjarje dhe do të ketë frikë. E nuk ka për të kryer më asnjë veprim të keq si ky në gjirin tënd. Nëse një ndër qytetet të tua që Zoti, Perëndia yt, të jep për të banuar, dëgjon që të thuhet që njerëz të çuditur kanë dalë nga gjiri juaj e kanë mashtruar banorët e qytetit të tyre duke thënë, shkojmë të shërbejmë perëndive të tjera që nuk i keni njohur kurrë, ti do të bësh hetime, kërkime dhe do të marrësh me kujdes në pyetje. Dhe nëse është e vërtetë dhe e sigurt që ky veprim i neveritshëm është kryer me të vërtetë në gjirin tënd, atëherë do të vrasësh me shpatën tënde banorët e atij qyteti, duke vendosur shfarosjen e tij dhe gjithçka që ndodhet në të. Do të vrasësh edhe bagëtinë e tij. Pastaj do të mbledhësh tërplaçkën e tij në mes të sheshit dhe do ta djegësh me zjarr qytetin dhe tërplaçkën e tij përpara Zotit. Perëndis tuaj, ajo do të mbetet një grumbull gërmadhash për gjithnjë dhe nuk do të rindërtohet më kurr. Prandaj asgjë nga ato që janë caktuar të shkatërrohen të mos ju ngjitet në dorë, me qëllim që Zoti të heqë dorë nga zjarri i zemrimit të tij dhe të tregojë ti dhëmshur, ti vi keq për ty dhe të të shumëzoj, ashtu siç u është betuar etërve tuaj, sepse ti e dëgjove zërin e Zotit, Perëndis tënd, duke respektuar të gjitha urdhërimet e tij që po të përcakton sot, duke bërë atë që është e drejtë në sytë e Zotit, Perëndis tuaj.